Vi ste uz SBS na Srpskom. Slušate SBS radio na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić. U Skupštini Srbije krajem prošle sedmice je otvorena izložba pod nazivom Hladnoratovsko savezništvo, američka vojna pomoć Jugoslaviji 70 godina od početka. Ta izložba fotografija oslikava vreme kada su oružane snage tadašnje države Jugoslavije opremljene američkim avionima, tenkovima, topovima, vozilima i drugim naoružanjem. Američki ambasador u Beogradu Anthony Godfrey istakao je na otvaranju izložbe da danas, kao i tada, odnosi dve zemlje na polju bezbednosti počivaju na zajedničkim vrednostima, izazovima i usmerenjima. Mija Nikolić opširnije o toj temi.
Ambasador Sjedinjenih država u Srbiji Anthony Godfrey je, zahvaljujući se Institutu za savremenu istoriju koji je organizovao izložbu Američka vojna pomoć Jugoslaviji 70 godina od početka, istakao da Amerika i Srbija i danas imaju čvrsto vojno partnerstvo i da saradnja na polju bezbednosti počiva na zajedničkim tradicijama i zajedničkim izazovima.
70 godina, kao što smo čuli, novembra 1951. ambasador Sjedinjenih država u Beogradu potpisao je sporazum o vojnoj pomoći sa maršalom Titom. Danas, kao i tada, naši odnosi i saradnja na polju bezbednosti počivaju na zajedničkim vrednostima, zajedničkim izazovima i zajedničkim usmjerenjima.
Sporazum sa Amerikom potpisan je 14. novembra 1951. godine u vreme hladnog rata i loših odnosa Jugoslavije sa Sovjetskim savezom, a kako je objasnio autor izložbe istoričar Bojan Dimitrijević, vrednost sporazuma je bila $800 miliona.
Ono što je neobično je da je Jugoslavija kao komunistička država bila deo jednog ovakvog integrisanog projekta za odbranu Evrope i uopšte tadašnje zapadne hemisfere, da je Jugoslavija kroz ovaj projekat i program dobila velike količine tehnike. Dakle, u vremenu sukoba sa Informbirom došlo je do opasne stagnacije i u modernizaciji i u tehnološkom razvoju tadašnje armije. Međutim, kroz ovaj program dobio su velike količine tehnike. Za danas, reklo bi se, nezamislio je. Jugoslavija dobila preko 600 borbenih aviona, preko 1000 tenkova, preko 1000 i nešto različitih tipova teških artiljerijskih oruđa, blizu 20.000 različitih vozila, licence za proizvođenje različite municije i tako dalje. Tako da je to sve na neki način podiglo tadašnju Jugoslovensku narodnu armiju i učinilo je respektivnom oružanom silom u odnosu na ove države iz takozvane narodne demokratije na čelu sa Sovjetskim savezom i izvjesno da agresija više nije bila moguća i zbog naoružanja Jugoslovenske narodne armije, ali i zbog uključenosti u zajedničko planiranje sa oružanim snagama Sjedinjenih država i snaga NATO.
Jugoslovenska vojska je bila uključena u zajedničko planiranje Sjedinjenih država i NATO u Evropi sve do tršćanske krize. Sa druge strane, posle sukoba Tita i Staljina u Americi je ocenjeno da su jugoslovenske jedinice dobrodošle na jugu u slučaju sovjetske agresije i zato je, po rečima Dimitrijevića, Jugoslavija bila jedina od komunističkih zemalja koja je uključena u taj projekat i faktički je, kako je naveo, jednom nogom bila u NATO. Taj program je tipično hladnoratovsko savezništvo, kazao je i podsjetio da je u drugoj polovini 50. godina Josip Broz Tito jednostrano prekinuo tu pomoć posle izmirenja sa SSSR-om i prvih poseta Aziji i Africi. Potpredsjednik vlade i ministar prosvete Branko Ružić je istakao da neke ključne momente u istoriji ne treba zaboravljati. Kroz istoriju imamo ili smo imali raznih oscilacija u odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama, a ni te stvari ne treba zaboravljati jer je i to deo istorije, rekao je Ružić i ocenio da su isporuke američke vojne pomoći u vreme hladnog rata omogućile kvalitativni i kvantitativni razvoj jugoslovenske armije. Mi smo se kao država uključili u program zajedničke pomoći Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Francuske prema veoma preciznim i jasno definisanim potrebama koje je definisala jugoslovenska armija. U to vreme smo postali i pridruženi član NATO i bili smo uključeni u plan odbrane Evrope od eventualne sovjetske agresije, ukazao je ministar Branko Ružić. Studio.
Toliko za danas, hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušate program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.